Yanski, maka-absent ka ka sa imong trabaho ugma?
Basin, ngano man di ay?
Nah, TOP man good ko. Bisag di tagyod, muadto ko sa sitom ugma, niya ikaw akong kwaong witness.
Gusto kang mu-witness ko para nimo? Muraglingaw ni da.
Seryoso ko, Yanski?
Okay, tanaw na ako kung unsa akong mabuhat. Siguro nakadugong na ka atong babae nga gihimong witness sa kasong pagpatay sa iyang anak.
Dito sa Manila, di ba?
Niadto siya sa hukom nga hubog kaayo. Nagtuo ko nga nakadao to sa iyang depensa. Kabaw na ka, importante kayo kung unsay isulti sa mga tao mahitungod nimo. Ang testimonyo sa usa ka Kristohanon, usa ka pagpanatuod nga nakaila siya sa Ginoong Hesus.
Ang life word nato karong adlawa mao ang testimonyo. Kung ikaw giakusahan nga Kristohanon, naba kay igong ebidensya aron ka makonbikto.
Tawag og pangayo og libre nga basaon sa life word sa 0920-919-6865. Ako si Yanski
ug ako si Denski. Kini ang life word.
Ayo kalimot 0920-919-6865.